chokwata omusu yoku kwama Yesu
chino ochipama ungende wetu vembimbiliya ochipama chilongiso lyembimbiliya kwenda obisungo vyaposoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu vembimbiliya chikasilove
yoku kwama Yesu ochokwata omusu yoku kwama Yesu.
Tukasiyo kulirama tutikalunga okwetu. Twapandula chalwa okwendela vali pamosi letu lochipa machove. Tukasi okulomba handi lokupinga esongwilo kusuku yetu. Okola angala yetu tukwimbira olopandu kwenda asiva yoosi. Tupandula ondaka yove ikasipa waka yetu. Ndote nekutusumunu isira elongiso lilo. Amen. Etali tukasiyo kwa makolochipa machetu. Kelibulu yacho tulikuwa inhalio lio visira. Okapitulu kacho ekwi la tano, tukatanga tundeo chinimbu cha tete toke chekwi na talo. Ochimaho chetu chetali, ovitangi vyuveyi wokupita osonde. Ovitangi vyuveyi wokupita osonde, ovyo ikasindo nimbu yondaka yochipa machilo. Kolo kapitulu viva alivya sulako, twalilongisa ondaka yovirundu. Twamola ndomo kuti uveyi wacho wavihine chalwa, kalie tukashokuwa makolo kutala vikwavo. Tukamona okuti kokapitulu kalo, okumiha kwacho kukalwa vali enene. Koloneke vilo twasiata chalwa okuyeva olombiali ndomo vipopya ovitangi viveta kenyone holio vina vyo vusenge, ndao viti, ndao vinyama, la vyo sivikwavo. Ochili ovinae vivika siyo kunyoniwa, pwanchi nene tutala chechi chokuti, omanula vole vakasivo okunyoneha. Nda ovirele mbya nda olondunge vyo manu vyalonga kenyoneho oloneke viro. Evi vya popiwa kokapitulu kalo vyakala vimwe visambuka haivyo virekisa umiwe kandu. Okutuwa kwa munu kwa soka lesino liovonjo yuhayele. Okutuwa kwa munu kwa miha chalwa haiko kunyola ndango vana vatu irechiwa. Okapitulu kalo kakasi ndosipeyu. Muna mumolehena okutuwa kwa munu, noke okutala sui, omunu katena okusanjwisa suku loviringa vyaye. Vamwe vasimo kuti ochirundu uvei, umwe wa mihachalwa. Pwain husapwila okuti, ochokachavelelepo uvei ukasio kupita, vetimba lyomanu ndokuti ekandu. Noke vali kuloko kapitulu kalo tukamola uve yumwe watu kuwati wokupita chimwe vetimba. Uvei wachou wavihine vali enene. Nda osonde nda vimwe vikwavo vyakala ovyo vyatukwirwa movei acho omu. Chalomboko kutiolonja njao munu opita osonde lonja njao pita vimwe vikwavo noke vyo siye vivyangina uvei wacho ou tulaka okutala. Dotolo Laker umwe watenene chalwa okusakula ovirundu. Wapo peronda kayimwe hati. Ovirundu viko kiwa loka apuka katito tito katu kuiwa epu kalio chirundu. Epu kali acho kali muiwa lovaso. Epu kali acho lia muiwa onjanje ya tete kunyamo wa 1873 landotolo umwe woko Norwega onduko yaye eye ngala Hansen. Ocho kuti kolonele vimwe uvei wacho watu kuiwa vati uvei wa Hansen. Epuka line na uvei wa virundu usangiwa vetimba. Lyavalwa vana vavera uvei wacho. Olonja njavyalwa echivaka la pamosi la vavangwai chitava vasambuisako uvei wacho. Chapyananda valilamba pamwe valala pamosi. Eche pukali acho likwata una ongwai. Olioli sanda apa pakwete apute kwenje opo lingini inanoke lilichita. Vana vakwete apukalwa vetimba. Obo vate na ukusambuisako vakwavo. Kuli olombe ivimwe okutika vikwete okapuka kacho. Omoni acho ndango okala olombe iacho pamosi uvei kaukusambukira. Chimwe chikwatisa chalwa okututui ya uvei wavirundu utate luwalo wetu kwenda atimba etu. Chalomboloka chisukira onjero nda luwalo wetu nda katimba etu. Chiwa chalwa okuli sakula olonjanja vyosi. Kwenda chivu avonda ove olonjanja vyosi osanda onjero ketimba yove. Chalomboloka okuli yelisa okuyua la vimwe vikwavo. Onjero ilupuisa apuka akoka ovirundu. Echi olisukula pamwe osukula uwalo wove. Chi wanda ochilinga lonja paun. Momo apuka alwa echi osukula aenda lovava. Chimwe chinenevo okukwata utate okuti katulambi uokwete uvei wa chirundu. Uvei wa virundu, kosa mbuiswa vofera yango. Kwa ingu sambuka chalwa ndatulamba uokwete uvei wacho. Chitava okuwala uwalo uokwete ovirundu, pamwe okulisikini na ombrikiti yaye, pamwe vali chitava okupekera pula waye. Kwa intete handio vina vyacho, visukula loba batokota, noke vinyale hakutanya chisoka etekeliosi. Nda okwete umwe overa ochirundu, chitava mwene okupasula, ndango okulila mala ye peka chitava, kwa inoke owe wasisamena okupusa peka lonja paun. Ochirundu uvei umwe kotava okuselekwa. Chitava koloneke vyatete omunu uhinako, kwa inoke mwene owa utukuluka, momo ukuata ketimba noke ufetika okunyona etimba. Chikasi ndolu sapo luna luata akuluvati, kavikutirwa ponanga. Pwainda umwe okwete uvei wokupita osonde. Chitava ye unhinako noke loku usoleka uvei wacho omwenye waye wosi. Ekandu haima voliatua. Chitava koloneke vyatete ove oseleka ekandu liove. Pwainoke mwene echi olio limina kwenje lichita okufa ya paka chitava vali okuselekako. Suku wakuniha okutua kwa manu. Ndango obobaseteka okusoleka okutuwa kwacho. Yevela handi onda kayaye kefetikiro okapitulu kepanduwe chinimbucha tano hati. Yehova yuwa mona okuti umi womanu walo wa kirulieve. Lovisi milo vyosi visi maiwa vovitima vyavo vyami hango oloneke vyosi. Echi tuchisokisa lokutuwa kwa munu okutinda eye enda lami osambuisa kovo bakuavo umi waye. Koyovi okapitulu kekwina kwa nochinimbu chakwana tutangonda kahati, heli yo tena okupa ochinacha yera kochikwata charinga. Lomwe ochitena. Haicho voko wa Roma okapitulu kepanduwa lochinimbu chekwina chenana vati momo ndakuniho kutivo katikange okutiveti mbaliange kamuni chimwe chiwa. Okulinga chiwa ndandi chitena. Pwani okuchiringa ocho sitena. Kosamo yekwine chia ochinimbu chekwina vali tutanga vohati. Otena okulimbuka okulwe ya kwa yehelie, njelise ovina vyuyombeki. kulo tuleche kuti omunu watu wa kusereka ovina vyalwa vutima. Lomwe otena kukuniha echichikasi vutima ukwavo. Pointu kunihio kutindangoe kandulimwe liasitikiwa chitava oliolisambukira ukwene. Alume wama popele vati, echi okuti yame siachili mbukire ndekandu, ocho si chitendi ndekanduli yange. Momo nye ukwavati momo nye omanu kavali tavelela umi wavo. Momo kutiovo handi umi wacho kava wimbirepo. Vyosi vila okwetu vile kisandomo omunu watuwa okusereka ekandu vutima. Pokulichita ekandu lia endavo lokulisandula kolonele vyosi. Chalomboko kuti ekandu likwama kwama mwenye papali omanu. Ochili omunu weyo omunu otelanika okuchita ukwe kandu ndeye. Olwali luomanu lukasi okunyoneha. Ndango evituka lilongisa kulo viveta kokupita osonde. Vile kisa ndomo etimbali omunu kalia kolele. Olonjanja vyalwa ovovei achoe ya omoli ekambo liekaloliwa. Pwaipa mwechia omoli umbondo walwa pokati komanu. Chapiana akandu dechi ekandu liacho liuvaisi. Ndaviti okulingira sui kwa mwenye waye. Waviriki ya kuyehova hati njeli se lovisa pavyo hisope si yeli ochili. Sukule sipiana ochikokoto okuyera. Sovwile utima uyera asuku. Kapavo katika ange shpiritu lio kari yeliesunga. Echichika siko samo ya kui atano na mose. Chinimuche pandu vali kwenda che kui. Koloneke vilo, chashi atachalwa omanu vapo pia vati. Karie tukasio manu vokariye, lolo ndunge vyo kariye. Pwanchikomo insa cheche okuti. Obovei osimbu, lopo hao vali kwama kwa malao. Obovei aneni walu vaisi. O alwa vali enene etali. O asangi wa mwene kolonele vyosi chapia wako vaimbokuna kwa liongolu ila aswa nani. O kwetu ekandu omo liatu waomo. Olioli upa komunu esanjulie yovo. Pwani tupandula kusuku momo kondaka yacho katu sirevo fera. Pwani watu jisa puida tolwa. Kwa kapitulu kalo tuchimola chiwachiwa. Tuasesamena okupopia ndechi paulu hati momo chosi chasonehi wako shahunu. Chasone himwina okutulongisa okuti epandi kwenda okukolisiwa lovisonehwa kutukokera elavoko. Echichika siko varoma kapitulu kekwi na tano chinimbu chakwana. Kalia tukasi okufetika okutanga domo tuachipopia kovisira okapitulu kekwi la tano. Tukasi okutanga chinimbu chatete. Ocho Yehova wapopia la Mose la Arone. Ya kulo tuletio kuti suku osapui la Mose la Arone. Eye kaviriki ile lika umosi, pwani wavasapwila kavalikavo. Kwa kapitulu kekwina kwana, kuna twali longiso vihandere kwa viuve iwo virundu. Twamono kutisuku wasapwila lika mose. Kalie tuletyo kuti, Arone yo. Arone ukasyo chindekase, cha chitunda, chetu chinene Yesu Kristu. Yesu Kristu ye lika opondolao kwecha, ekavuluko kwa manuvana vasakala levi lovyo. Kwenda haye ovanha ochali chaye. Chitunda chetu chinene, kala mbiwa lova kanduetu. Pwanchi tava oyeva evalorietu. Momo la yevo wayonji wandetu pwanchi kala linga ekandu. Echi ndo yongola otena okuchitanga kova heveru. Okapitulu kakwana ochinimbu chekwina kwana toke kwina talo. Kokapitulu kavali voko chinimbu chekwi le panduvali chitava otangavo. Ochinimbu chavali lechi chata tuchiti. Sapwili vaizareli hoti. Echi ulume akasilo kupita chimweke timbaliaye ndoka tutwila. Okupita kwacho kwa miha, okuvihiswa kwa ye, kwa katu twila, kwacho kwoku. Nda okupita kwacho kwa ndango, ndango okupita kwacho kwa kotonka ketimbalia ye, haimo wavihiswa. Olondaka vyoko chinimbu chilo, vile kisa ndomo okutua kwa munu kumi chalwa. Otulwa tuwe kandu, tukwai mwele utima wa munu. Echituchilete momo chatu mwala. Pwani tuchimwina avovo vitima vyetu mwene. Ochili mwene kachitava okuti tukala pamosi katulisa mbwisa kwa umi wacho. Momo omunu, omo mwene atuwa omo. Omwenye wange ukusinisa ove, kwenda wove usinisavo ame. Kachitava okukala chikwavo. Okwe tujevelela, ove uhundi, nda ochitava ndandati. Pwani kuni hokuti okokuosi okasi okupita, ove uhundi. Okasio kukunda lovitu wavyove. Yevelele handi olonda kavya popele ndotolo magi. Vati osimbu ndakala ungombo kekongelo limwe. ndakulihine ukayi umwe wasumbilile chalwa suku. Kwanyomola ye wakala oholwa. Onjo yavo yakala mwene ochipepilo nembere. Olonja njavyosi umalehewu ati ukila konjo. Okwenda kwa ye kwakala okungwala ngwalapo ndechi chatuwa okwenda kuholwa. Inaye echichoko kerele oso iyalwa. Etekeli mwe waminga okuti ocho ndipo pielomola ye. Echitwalisanga ndawingi sabo seketa yange hatusa perapo. Ndosa pwila ndomo yakala lokulisepula enene. Ndosa pwila olonda ka vyosi vya sesamela okupopia lomunu wa soka ndo. Eye vyosi wavingi savutwe waye. Kovaso ya chondo pula siti. Ove wakuniho kuti okasilo kukunda lomwenye wove. Eye wanambula vati ovyo simo kuti amendi hundi. Echindo tamburo kuti ochili eye ohundi. Umane hewa cho wafungula chalwa. Kwenje wasokele okumbeta. Chimoneho kuti chitava okutukula omunu echilocho. Kwanyo kulinga hati ove uhundi, lomwe ochisole, chapiana, nda umwenye waye kaulikuata, londaka yacho. Okwetu, nda upange wove we, nda we, kuliho kuti ove uhundi. Lomwenye wove, kwenda oviringa vyove, okasio kukunda. Momo apaposi opita, okasio kusia elongiso limwe. Omunu wanyoleha omolie kandu. Ndango mweleva na vayeliswa handi lopo vambata ondimbukiso ye kandu vatimba avo. Yevera handi olonda kavyangala Yesu kwa Mateo okapitulu ke kwina talo chinimbu che kwine chenala toke akunyavali. Vati pwanye chichitu ndavo mena chatu ndavu tima kwenje ocho chimihi sao munu. Momo evivitu ndavu tima vyevi, ovisimino mimi, umondi, okupekelisa, ukahonga, umunu, uvangi uhembi, eto nai. Ovinaevi, ovyo vivihi sao munu. Pwanyo kuliao simbu kwa yelisireo vaka, kakumihi sao munu. Chikomo isa chalwa okutala oloneke vilo omanu, vaka handangala vasakala la lovi holo vietavo. Pwanyinda ngondomo, ovitima vyavo vika sio chipana, levi ovovalinga. Vosi yetu, ovitima vyacho havyo votu kwete. Tupuluka liika, nda tusukulwa losonde ya Yesu. Koti yako, okapituluka tete, ochinimbuche kwina kwana, toke ekwina talo, chapopi wavalichi wavati, pwai omunu omunu, oyonjaiwa, echi atambiwa loku kokiwa lolongei vya ye mwene. Olongei echi vimina vichita ekandu, lekandu echi likula lichita okufa. Paulu chokokera woku popia hati, momo ndakuniho kutivo katikange, ndo kutiveti mbali ange, kamuni chimwe chiwa, okupanga okulinga chiwa, ndandi chitena. Pwanyo kuchilinga, ocho sitena. Echika siko wa Roma, okapitulu ke panduwa leo chinimbuche kwine chenala. Olonjanja umiwe kandu, umoleha tolwa. Pwanyo olonjanja vimwe, komoleha. Chitavo kuti, chikala chimwe, chileti wela vosi. Pwanyo chitava vo kuti, kachimuiwa. Pwanyo ngondomo, ekandu haipo lili. Kulo tulete kuti, kuli akandu okulika. Ochili akandu wacho okulika, akasimene komunu lomunu. Pwani kusuku akasi kutanya. Echi ocho tutanga kosamo ya kuyantano la mosyo chinimbu chavali. Hati, tala, ove oyongola esunga liovutima. Ocho ndongise olondunge vyovutima. Ochinimbu chilo chilongisa okulika pakutito kovaswa suku. Yevere handiolonda kavyaso mandaviti kosamo ya kuyantano la mosyo chinimbu chakwana. Vati ove lika wove nda kulingira ekandu. Lokulinga echichami hako basove. Echi wamisala chochochili. Lonimbu wanetela ya sunguluka. Okwe tusuku opitulula olonjanja vyosi umiwe kandu. Upe ya okutanga ko isekiele okapituluke kwine pandu. Tundire ko chinimbu cha tete toke che kwina tatu. Kovinimbu vyacho suku wole kisa tolu wava izareli okuti ovo. Kovasoa ye vami hachalua. Vavi hiswa kwenda ovikoti vya vola vyovo mimi. Chitaba voku tanga okapitulu ka Isaia, okapitulu ka cho akwi atano lechia. Oko ndaka yiti, pwani olohole vyove vya kutepa la suku. Akanduove akuvundisila ochipala chaye okutika yevi. Echitaba chitanga mweko chinimbu chacho chavari. Kalie tukasio kwa makolo kutanga ochinimbu chakwana lechi chepanduvali. Ulawosi okuti kwa pekera uokasi loka tutuila kacho wavihiswa. Lovina vyosi ya tumana vya vihiswa kwenda uolamba kula waye osukula uwalo waye oyu akwenje ovihiswa toke kongolosi kwenda uwatumala ko chinachi mwe okukwatu malele ukwakatutuila kacho osukula uwalo waye oyu akwenje ovihiswa toke kongolosi chosi akwata pamwe chechi atumala lacho chamiswavo suku wasakala lomwenye womanu vaye kekukutu lekukutu eye wasakala lavo ndango mwene pano kuti vosi twapekela eye kasungila omunu opita chimwe ketimbalia ye ovihisavo ndango opula apekela kwenda ndango olonjo ivyayela vyovo vya miha olonjanja vyalwa omanu vamwe vakambotulo omuli okusokolola akandu avo vamwe valingila mwene akandu vulao osimbu vakasi okusima evivyuka honga suku wasakala lavo levitusima osimbu tukasivula wetu eye oyongola okukala ndutwe wovisimilo vyetu kova Filipo yo kapitulu ka kwana ochinimbu chechenala ondaka ya suku yiti okusulila akwetu mopya siti chosi chochili chosi chasumbiwa chosi chesunga chosi chapwa emiho chosi chaposoka chosi chisiva yawa ndakuli esunga kwenda ndakuli echisamela okusiva yiwa sokolo liyo vina evi okwetu suku wasakala love ndachechi wapekela ndachechi okasilo kwenda chosi yolinga eyechu kwatera ndango mwenechi tutumala lokusapela lava kwetu suku osukila okukala pesa peliacho mbi tukasi okusya ovihambakola apa tukasi okupita chalombeloko kuti pamwe apa posi tukasi okupita tukasingo okusya olondaka vimwe vikasilundi ovenenu suku oyongolavo okutala olominu vyetu kwenda okukala kwetu lava kwetu olonjanja vyosi nda umwe ovela olamba ukavela kuli ohele okuti ukavela osambwiswako okwetu kuniho kuti kachitava okung'walang'wala pokati komanu noke kavakusambwisako okutuva kwavo eci tupita kalupale tusanga evi vyasonehiwa vimwe mimi kwenda twatuwa okuyeva olondaka vyokutukala la vimwe vikwavo chosi eci chikasi okutusilisa ovitima vyetu omoli aco olonjanja vyosi twasesamela okwiya kolomayi vyang'ala lokupinga ongecelo kali eci tundilile kocipama chechelala toke kocipama chaco oco cekwĩ lavali tutanga ondaka yiti nda wokasi lokatutuila kacho osiyila umwe oyela oco uoyela osukula uwalo waye oyiwa kwenje ovihiswa toke kongolosi kwenda oselei yosi ukwakatutuluila atumalako yavihiswa kwenda wosi olamba chimwe chakala vemẽhi lyaye ovihiswa toke kongolosi luambata ovina vyaco osukula uwalo waye oyiwa kwenje ovihiswa toke kongolosi luwosi ukwakatutuila kacho wolamba osimbu kapitisile ovakaye vovava omunu waco osukula uwalo waye oyiwa kwenje ovihiswa toke kongolosi kwenda ocikwata chotuma nda chalambiwa luokasi lokatutuluila kacho vacipa nda ocikwata cuti cisukwiwa lovava ovinimbulo vilekisa omunu umwe okuti leci alinga vali kacilete wapwa ongusu yosi vilekisavo umi wosi ukasive kandu kulo tulete ovihandeleko vitukula okutamiwa levi vyovokololo pamwe papa pali owiñi vimwe citava tuvitukula tuti vyalingilwa konumbi oloneke vilo chashata chalwa okusanga umwe voluwa okuti ndaño ove kwaciyonguile pãi eye ofetika okupopya vimwe kavyasungulukile noke ovyo vivikuvĩhĩsa okwetu nda okuti wakala pokati kowiñi una upopyaño evilovyo eci ovasi acikũlĩha okuti kovasuasuku wamĩha wasesamela okulisukula oco okuti cinene calua okukala vondaka ya suku ndeci tutanga kosamo yocita ekuineceya ocinimbu ceciya vati ukwenje otẽla ndati okutata onjila yaye okuti yiyela ocitẽla pokulilava ndeci capopya ondaka yove komwenyo ulo olonjanja vyosi tulinĩswa yevelela handi olondaka vya yesu ovyo apopya ko Yuano kapitulu ke13 ocinimbu cecelala vati nda sisukula olomãi vyove kuli kwetele cimue lame eci cilomboloko kuti katukwata ukambala yesu nda eye katusukula ko Yuano kapitulu ke15 ocinimbu catato lakovo hati pãi ene wa sonjelui ale londaka nda popya lene ndaño ko kapitulu ke12 ocinimbu ce12 hati vakolisila vocili cove ondaka yove oyo ocili kali etu kasi okutanga ocinimbu ce13 toke e15 vati oco eci uokasi lokatutuluila kaco ayeliswa kokatutuluila olitendela oloneke epanduvali vyokuyeliswa hasukula uwalo waye kwenda oyiwa vovava aenda oco kwenje oyela keteke lye chenala onyangula olopomba vivali pamwe ivuvu vivali vyolonende kwenje iya ku Yehova kuvela wombalaka yokumwalihena la Yehova havyechi kochitunda kwenje ochitunda chivilumba yikwavo ochilumba chekandu yikwavo ochilumba chokupya elisi kwenje ochitunda chuli kutilila kovaso a Yehova hatuvika okatutulwila kaye kovinimbilo tulete vali ndomo sonde lova vimonehena pamosi osonde yikupa eko liekandu kwenda wababa akuyelisa kekandu Espiritu Santo olio likwete upange wokutulivondelelako kakanduana tulingira kulika okapitulu kalo kakasi mwene ochindekase chokutuwa kuoverame etutwa sesamena okulitavera kwenda okusukulwa kakandu wetu wokulika osamo yaku yatatula valo chinimbu cha tano hati ndalike kembera kokuove ekandu lyange ongole yange siailimbikire ndalinga siti ndilike kembera ku Yehova okuleya kwange kwenje wanjupa evinholi ekandu lyange haicho voko yuano ya tete okapitulu katete chinimbu chechi ya hati nda tulitavera wakandu wetu eye ukwa chili haye ukwe sunga otwechera akandu wetu otupa amihosi okwetu wasumunu hachalwa nda okuti akanduove aicheli waale wasumunu hachalwa nda okuti ove walitavera akanduove pwani kukae valeko kuli akandu okulika kwenda kulivo akanduana atusiniswa lava kwetu osio asesamena okuti ove ohatumbika kolomai yangana yetu Yesu Kristu ochipamacho vechetali chapitina kesulilo Siala pochiwa.
Eli hulu lya suku, lile nela e ungu, olete kuliutima, yokuimula onyengo.
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa Yeva lya kukwatisa omoniacho tulavoka ukanda wove lokutusa pwila kondomo osorio chipama chacho tusonehele kokasha postal 831 Lubangu Angola kokasha postal 831 Lubangu Angola Lali pochiwa, tulisanga vani hena, kochipama chikwavo, suku, akusumuluise.
Yo guata